Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Hrvatska je obilježila treću godinu članstva u Evropskoj zajednici naroda.
Hrvatska konzumira članstvo u nikad turbulentnijoj Evropskoj uniji, čiji se institucije u mnogome pokazuju nedoraslim migrantskoj krizi. Krizi zapravo kad treba ispregovarati neke posebne statuse zemalja članica.
Evropska unija će nastaviti proces proširenja. Uvjerena je ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova.
Tokom slovačkog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje se da Srbija otvori poglavlja 5, 20, 25 i 26.
Što znači potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovina, Evropska unija.
Još jedan argument koji Bosna i Hercegovina može iskoristiti u zagovaranju približavanja Evropskoj uniji, ali iz vlastitog interesa.
Somuni, ali organski iz Sarajeva putuju u Evropu.
Mi smo morali dokazati da je u cijelom tom procesu proizvodnje i pšenica i brašno i način prerade i sve ono što se poslije dešava sa proizvodom do pakovanja praktično da je u sistemu organske proizvodnje.
Umjesto Pokemona mladi tuzlaci tražili stečke.
Mi zaista smo lutali po tim šumama. Ne postoji ni jedan znak da se tu uopšte nalaze stečci. Onda nakon sat i po tumaranja po šumi, pogrešnih skretanja i sličnog, napokon pronađete.
Jedna Zagrepčanka već 3,5 godine autostopom putuje po svijetu.
Iskreno, nije ni meni sve jedno uvijek u svim situacijama i u svakoj državi. Međutim, jednostavno, to je moj san koji si želim ispuniti i uvijek nađete negdje snagu.
A sada opširnije o ovim temama. Hrvatska je obilježila treću godinu članstva u Evropskoj zajednici naroda. O tome šta je članstvo donijelo ovoj zemlji, poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula kaže.
Tvrdim da je 1. srpanj 2013. godine bio randevu dviju krize. Jedne krize koja je trajala u Hrvatskoj, negdje od 2008. 2009. godine, ali, boga mi, i krize koja je zahvatila najveći dio Evropske unije. I ta je situacija dočekala Hrvatsku. Dakle, jedna unija koja se već tada suočavala sa brojnim deficitima, s kojima nije znala izaći na kraj, što je bio zapravo tek jedno prvo poglavlje u onome što će doći 2015. pa i 2016. I jedna zemlja koja je ušla u Europsku uniju zapravo prvi put nakon 40 godina, nakon Grčke, potpuno sama. Dakle, sami pregovori nisu bili vođeni u nekakvom kolektivitetu, nego je zemlja sama, opterećena ratom, naravno i poslijeratnom obnovom, pregovarala i ušavši u Uniju zapravo zatekla jednu posve drugačiju situaciju nego što su to zatekle zemlje koje su ušle 10 godina ranije, njih 10 posljedica velikog proširenja iz te godine. Dakle, nakon 3 godine možemo reći da Hrvatska konzumira članstvo u nikad turbulentnijoj Evropskoj uniji, čiji se institucije u mnogome pokazuju nedoraslim migrantskoj krizi. Krizi zapravo kad treba ispregovarati neke posebne statuse zemalja članica, ali nemojmo zaboraviti da financijska kriza, odnosno kriza eura, u mnogome trese još uvijek i jug Europe. U svemu tome Hrvatska, ja vjerujem da je ove 3 godine prije svega potvrdila staru tezu da nam je ipak bolje u Uniji, jer da nismo ušli 2013. u Uniju, vjerujte mi, ne bi ušli ni godinama iza toga, a mislim da dobar dio sektora i proizvodnih, ali i nekih drugih je osjetio blagodati Unije. Na kraju krajeva ipak bruto društveni proizvod nam raste nedovoljno, o tome možemo malo kasnije razgovarati, ali ne zaboravimo da Hrvatska spada među manje članice Europske unije. 20. smo po površini, 21. po broju stanovnika. Bruto društveni proizvod nam je također 21. a nažalost po glavi stanovnika smo tu negdje blizu sada Rumunjske i Bugarske.
Evropska unija će nastaviti proces proširenja, izjavila je ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova. Na prezentaciji prioriteta slovačkog predsjedavanja Evropske unije, koje je počelo 1. jula, ambasadorka je rekla kako je plan da u tom periodu Srbija otvori poglavlja 5, 20, 25 i 26.
Uvidimo će se nam tento plan podari.
Vidjet ćemo da li će ovaj plan, da li ćemo uspjeti ovaj plan i dobro.
Predloženje smijeme zabudnuti, je tu jedna kondicionalita.
Jer ne smemo da zaborimo, tu postoji uslovljavanje, a to je nastavak u uspešnom dijalogu na relaciji Beograd-Priština.
Verim však, že Srpsko je pripravene.
Verujem da je Srbija pripremljena.
Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina od Vijeća za vanjske poslove Europske unije nije dobila zeleno svjetlo kako bi se aplikacija za članstvo proslijedila Europskoj komisiji. I pored toga što je u posljednji moment ispunjen jedan od ključnih uslova, parafirani adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Analitičar Europske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić za naš program ocjenjuje značaj parafiranja ovog sporazuma.
U ovom trenutku Europska unija se nalazi pred mnogo izazova. Pa samim tim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je još jedan argument koji Bosna i Hercegovina može iskoristiti u zagovaranju približavanja Europskoj uniji, ali iz vlastitog interesa, zbog same sebe, zbog unapređenja životnog standarda u Bosni i Hercegovini, zbog unapređenja mogućnosti za privredu u Bosni i Hercegovini da se bolje poveže i iskoristi tržište Europske unije. Mi za zemljama regiona zaostajemo previše i to je nešto možda što ćemo morati naučiti iz lekcije ovoga svega što se nije desilo. Znači Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za prosljeđivanje aplikacije Europskoj komisiji.
Vi ste već ranije naglašavali da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina što prije dobije upitnik Europske komisije, jer će Brisel na osnovu odgovora ocijeniti spremnost zemlje da započne proces pristupanja. Popunjeni upitnik je Srbija predala još početkom 2011. godine, što dovoljno govori o velikom zaostajanju Bosne i Hercegovine.
Upitnik za Bosnu i Hercegovinu znači mogućnost smanjenja razlike koju trenutno ima sa zemljama u okruženju. Podsjeću vas da je Hrvatska prije 13 godina aplicirala za članstvo Europske unije, mi smo to uradili u februaru. Podsjeću vas da za Crnom Gorom trenutno zaostajemo 78 mjeseci, znači više od 7 godina, i da bi dobivanje upitnika prije svega našlo smanjenje te velike razlike između naših susjeda i nas, a od druge i puno važnije bi značilo to da svi u Bosni i Hercegovini od kantonalnog nivoa entiteta do državnog nivoa bi morali sjesti oko ovih 2500 ili više pitanja i zajednički pronaći način kako da saznaju informacije koje Europska komisija bi od njih tražila i da odgovore na jedinstven način, znači gdje se nalazimo trenutno u Bosni i Hercegovini, šta planiramo u narednom periodu kada je u pitanju na ispunjavanje EU standarda i u kojem okvirnom, znači, roku planiramo to da postignemo. To je nešto što je jako važno za Bosnu i Hercegovinu, gotovo i važnije od samog popisa. Evo, vidjeli ste kad je objavljen popis, dosta smo podataka saznali koje smo nekako naslučivali, ali nismo bili sigurni jer nismo imali podatke. Isto tako je samo u puno većem domenu taj upitnik. Znači od zaštite okoliša do carina i poreza, znači kroz sva područja Bosne i Hercegovine morala samo sebe opisati. Ono nešto što u ovom trenutku, barem mi iz civilnog sektora, držimo da Bosna i Hercegovina ne poznaje. Vjerujem da je propuštanje Europske unije da proslijedi upitnik Bosne i Hercegovine također veliki propust i za samu Europsku uniju, zato što u trenutku kada imamo toliko glasova i protiv proširenja koji stavljaju upitnik na čitav EU projekat, mislim da je bilo važno za samu Europsku uniju, ali za Bosnu i Hercegovinu i za region, da je Europska unija donijela odluku, jer bi to bila snažna poruka da je Bosna i Hercegovina dio procesa i da se naša administracija i institucije mogu pripremati za neki konkretni proces, a to je odgovaranje na upitnika, a ne da su ponovo kao u posljednjih 10 godina primorani na čekanje nekih političkih odluka koje neće transformisati i promijeniti Bosnu i Hercegovinu na bolje.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović smatra da Bosna i Hercegovina može postati regionalni lider u proizvodnji i izvozu malina. S druge strane, proizvođači koji maline izvoze u zemlje Europske unije očekuju pomoć od nadležnih kako bi prevazišli posljedice vremenskih neprilika zbog kojih je smanjen ovogodišnji urod, informiše Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina ima sve preduslove za povećanje proizvodnje malina. Očekivanja da postane regionalni lider u proizvodnji nisu bez pokrića. Vrijednost izvoza malina iz Bosne i Hercegovine u prošloj godini dostigla je iznos od 50 miliona maraka, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Mislim da će Bosna i Hercegovina vrlo brzo da bude lider u regionu. Ne izgleda neostvarivo, iako sada možda se moja izjava čini čudno. Mi možemo da prestignemo i Srbiju. Prošle godine spoljno-trgovinski bilans, ili rekao bih izvoz maline, prešao je 50 miliona konvertibilnih maraka. Ja mislim da vrlo brzo možemo da uduplamo količinu novca dobijenog izvozom maline. Mislim da imamo izvanredne uslove.
Dok političari očekuju povećanje izvoza, neki proizvođači malina vele da im je neophodna konkretna podrška nadležnih za poljoprivredu kako bi lakše prebrodili posljedice nevremena, zbog kojih je evidentno smanjenje prinosa. Uzgajivači u Željeznom polju kod Žepča od Ministarstva za poljoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona traže da smanji prag sa 700 ubranih kilograma za isplatu poticaja, kaže Emir Tutić.
Naša malina najvećim dijelom završava na švedskom tržištu. Znači, naš kupac i glavni partner je firma iz Švedske koja radi već duži niz godina s nama, i tako da sva naša malina u većini slučaja završi tamo. Obzirom na elementarne nepogode koje su početkom proljeća se desile, snijeg i mraz, prinosi su smanjeni pa za 50%. Međutim, ovo robe što je ostalo je dosta kvalitetno i očekujemo da će nam cena koja bi trebala biti objavljena kompenzirati količine koje smo izgubili zbog elementarne nepogode. Isto tako očekujemo razumijevanje od strane ministarstva kantonalnog za poljoprivredu da nam se poticaj na ubrane kile spusti na 500 kg da bi ostvarili ljudi pravo na poticaj 20 feninga po ubranim kile.
Po ubranim količinama Žepče je na drugom mjestu u Bosni i Hercegovini iza proizvođača u istočnoj Bosni. Uzgoje malina bavi se više od 2000 ljudi. Zasadi u ovoj opštini prostiru se na oko 300 hektara zemljišta i veći su nego prošle godine, kaže Marijana Zovko iz Razvojne agencije u Žepču.
Proširilo je se za nekih 50 hektara, znači, a u 2015. godini, znači, otkupljeno je negdje ukupno oko 1500 tuna jagodčastog voća.
Pored pomoći nadležnih za poljoprivredu, proizvođači očekuju i povoljne otkupne cijene, naglašava Emir Tutić iz Željeznog polja.
Ako pitate proizvođače za otkupnu cijenu, ona bi uvijek odgovarala veća nego prošlih i pretprošlih godina. Međutim, pokušavamo biti tolerantni da to bude neka cijena koja neće ugroziti ni proizvođača, ni otkupljivača, ni prerađivača. Mislim da svaka cijena preko 3 marke je prilično odgovarajuća.
U Bosni i Hercegovini ovih dana je otvorena i nova hladnjača za skladištenje malina sa savremenom opremom. Hladnjača se nalazi u Doboju u krugu firme Eurostil, koja je u vlasništvu privrednika iz Tešnja. Njeni kooperanti su iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a kupci iz zemalja Europske unije. Direktor Eurostila Kemal Mujkanović kaže da ova firma ima i druge ambiciozne planove.
Da fokus izvoza iz Bosne i Hercegovine pomjerimo sa sirovine na polufabrikate i na krajnje proizvod. Svakako zajedno sa lokalnom zajednicom, sa predstavnicima političkih struktura, sa lokalnim udruženjima poljoprivrednika radit ćemo i usklađivat ćemo naše planove.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Prvi pekarski proizvod iz Bosne i Hercegovine pod oznakom EU Organic Logo izvezen je na tržište Evropske unije. Sarajevski somun i somun od integralnog brašna naći će se na danskom tržištu nakon što je dobijen certifikat kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi. Pripremila Aida Džugum.
Tržište Evropske unije ima oko 500 miliona potrošača, a organski proizvodi imaju prednost u odnosu na one proizvedene na tradicionalan način. Toga su u sarajevskom preduzeću svjesni, pa su sarajevski somun i somun od integralnog brašna certifikovali pod oznakom EU Organic Logo. Šta to zapravo znači, objašnjava Adis Hasaković iz ovog preduzeća.
Pa to zapravo znači da ove proizvode mi možemo bez ikakvih ograničenja prodavati, odnosno izvoziti na tržište Evropske unije, pod oznakom da su organski. Dakle, da su certificirani kao organski i da su prošli potrebnu proceduru koju svi ovi proizvodi moraju proći. Za sada su to tri proizvoda, odnosno to riječ je o sarajevskom somunu klasovom koji ide u formi od bijelog brašna i integralnog brašna u različitim gramaturama.
BH organizacija Organska kontrola uradila je certifikaciju koja nije jednostavna, ističe Hasaković.
Mi smo morali dokazati da je u cijelom tom procesu proizvodnje i pšenica i brašno i način prerade i sve ono što se poslije dešava sa proizvodom do pakovanja praktično da je u sistemu organske proizvodnje i nažalost mi smo morali uvesti brašno iz Hrvatske, mada je bilo ponuda iz Austrije i Njemačke. U Srbiji recimo isto tako nemate organskog brašna, u Bosni i Hercegovini također. Tek nakon toga smo mogli pristupiti nekom samo onom ostalom. Što se tiče samog procesa proizvodnje i načina kako se zapravo ovaj proizvod proizvodi, on se proizvodi kod nas na način da jednostavno organski bez ikakvih aditiva i to je ona receptura koju mi poznajemo već, evo ne znam, 500 godina unazad od kako je sarajevski somuni nastao.
Somuni kao vrhunski delikates bosanske kuhinje dobar je izvozni proizvod. Godišnje se izveze oko 10 miliona komada somuna napravljenih po tradicionalnoj recepturi. Zbog toga su u Klasu odlučili da pokušaju sa izvozom organskih somuna.
Mi smo ozbiljno shvatili i pristupili tome iz razloga što smatramo da su zaista ogromne šanse, velike su šanse upravo za plasman organskih proizvoda na tržište Europske unije. I mislim da je tu šansu proizvođači hrane inače u Bosni i Hercegovini trebaju ozbiljno shvatiti, ozbiljno pristupiti kako bi je realizirali, jer upravo u kako mi ovdje proizvodimo hranu zaista nam jako malo treba da bismo uspjeli certificirati u samom tom procesu proizvodnje hrane kao organsku i zapravo tu šansa je sa takvim količinama, manjim količinama, ali kvalitetnijom, zdravijom hranom, organski certificiranom, mi imamo komparativne prednosti na tržištu Europske unije i ja se nadam da ćemo kao proizvođač hrane u Bosni i Hercegovini prednjačiti u tome i vjerujem da ćemo period koji je pred nama ozbiljno razmisliti o ostalim programima proizvodnje naših proizvoda da certificiramo, da ih na ovaj način plasiramo na tržište Europske unije.
Usvajanjem novih standarda i posebnost bosanske kuhinje otvorit će vrata i za nova tržišta, a o konkurentnosti BH kompanije ne moraju brinuti, vjeruju u Klasu.
Svi naši partneri u Europskoj uniji su veoma zainteresirani za organske proizvode. Također i preko Atlantske, Sjedinjene Američke Države, Kanada, upravo i to tržište gotovo svakodnevno imamo upite za ostale naše proizvode. Da zajedno s njima ostvarimo tu saradnju i da jedan dio proizvoda izvezemo u formi organske.
Eurozona.
U Sarajevu je počeo prvi međunarodni festival književnosti Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk, koji će trajati do 28. jula. Domaćin prvog izdanja ovog festivala je književnik Aleksandar Hemon, koji je na festival pozvao najtiražnija literarna imena u svijetu. Sarajlija, koji godinama živi u Americi, brojnim novinarima je pored ostalog govorio i o svojim vezama sa rodnim gradom.
Osjećaj je prijatan, ja se vraćam često i već od 97. redovno. I svaki put kad se vratim, vrlo se brzo nađem sa svim svojim prijateljima, ljudima koji su mi dragi i uključim se u lokalne aktivnosti vrlo brzo, direktno sa aerodroma idem na kafu ili na dernek i nemam onu fazu koji ljudi, i naravno nemam ništa loše u tome, koji ljudi koji ne dolaze često, a imaju to da se vrate pa da se suočavaju sa drugačijim oblikom ili duhom Sarajeva ili drugačijim stvarima. Naši ljudi dijaspore često kažu, dođeš u Sarajevo pa prođeš ulicom, nikog ne znaš. To nije moj problem, ja prođem ulicom i znam puno ljudi, a onda me dosta ljudi zna zbog mojih javnih aktivnosti, tako da se onda upoznamo i s prijateljima. Popromijenilo se sve 25 godina, da se ništa nije desilo, mnoge se stvari promijenile. Nacionalna velika trauma svima nama bila i mijenja oblik stvarnosti. u kojoj ljudi žive i ta stvarnost je promijenjena 92. i još uvijek je drugačija nego što je bila da se nije desio rat. Ali gradovi su neuništivi. Gradovi žive i prilagođavaju se uslovima kojima postoje i ljudi u tim gradovima i dalje su ljudi i proizvode sve stvari koje ljudi u svim drugim gradovima proizvode. Grad kao Sarajevo je neuništiv, promijenio se na način koji se možda nekima ne dopada, ali to nije bio ničiji izbor, osim možda onih koji su ga opkoljavali i držali pod opsadom. Rat mijenja stvari na gore, to nijedan rat nije promijenio stvari na bolje, ni za koga, čak ni za pobjednike, a ovdje naravno niko nije pobjedio. Mnoge su se stvari ostvarile na način koji je častan i pošten i kulturno i etički za njih. Desu se mnoge druge loše stvari i taj balans između dobrih loših stvari je teško vrednovati šta je bolje, šta je gore. Ima naravno mnogo dobrih stvari u gradu, ima mnogo loših stvari i u zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Grupa mladih entuzijasta i aktivista iz Tuzle odlučila je da jedan izlazak na kafu zamijeni obilaskom lokaliteta Stečaka u blizini Tuzle, kako bi se uvjerili zbog čega oni nisu uvršteni na UNESCO-vu listu kulturno-historijskih spomenika. S razočarenjem su utvrdili da ovi srednjovjekovni nadgrobni spomenici nisu ničija briga. Zabilježila Maja Nikolić.
Nekoliko mladih Tuzlaka odlučilo je nedavno pratiti sjednicu UNESCO-a u Istanbulu jer su saznali da će spomenici iz Bosne i Hercegovine biti uvršteni na listu svjetske kulturne baštine, a onda su se odjednom pomiješala osjećanja ponosa i ljutnje. Student i sportaš Adi Selman.
Tuzla i Pale lokalitet koji su izbačeni zbog nebrige, zapuštenosti i upravo to razočarenje nas je inspirisalo da odemo posjetiti taj Stečak i da vidimo. Zatekli smo zaista katastrofalno stanje i kada smo došli bilo nam je jasno zašto je UNESCO to odlučio. Steći su neobilježeni, zapušteni, jedno drvo je izraslo između njih. Možda to drvo zapravo najbolje pokazuje koliko su steći stari, jer je drvo zaista ogromno.
Cijeli svoj pohod prema stećcima odlučili su ovjekovječiti videom. Student Slobodan Blagovčanin.
Mi zaista smo lutali po tim šumama oko Breške, jer ne postoji ni jedan znak da se tu uopšte nalazi stećci. Ni jedan znak da je lokalitet Stečaka blizu. I onda nakon sat i po da nazovem tumaranja po šumi, pogrešnih skretanja i slično, kad napokon pronađete Stečak, svakako da ste srećni što ste to pronašli. Željeli smo da to što živopisnije prenesemo, da zaista se vidi u kakvom je to stanju i da ipak to je nešto što tu postoji vjekovima, nešto što je odraz naše istorije, nešto o čemu bismo trebali brinuti, a tek tako je zapušteno.
Stečci kao ključ povijesti i odraz identiteta Bosne i Hercegovine doživljavaju tako u Tuzli svoju propast. Pa se omladinci iz ovog grada pitaju što onda Bosna i Hercegovina traži u budućnosti, ako je njen ovakav odnos prema prošlosti. Zato oni ne žele samo stati na ovome, već su uputili apel vlastima te nekoliko inicijativa podnijeli prema lokalnoj zajednici. Adi Selman ističe da ne želi biti šutljivi čovjek u svojoj zemlji.
Vjerovatno Evropljani, ne može biti jasno da se neka država tako ophodi prema svojoj svjetloj historiji, dok druge države izmišljaju historiju, traže lute za svojim identitetom, imamo svoj identitet, imamo svoju historiju, imamo nevjerovatni turistički potencijal u tom pogledu, ali mi to jednostavno zaboravljamo i ophodimo se na izuzetno loš način. Pa mi druge države nemamo, mi moramo se boriti za našu Bosnu i Hercegovini koliko ne želimo da idemo odavde, mi evo ne želimo, a historija Bosne i Hercegovine je jedan od ključnih stvari za bolju našu državu, tako da je to jedan od razloga zašto smo i krenuli u ovu inicijativu.
Slobodan Blagovčanin kaže za naš program da mladi ljudi imaju svoje ciljeve, svoje snove.
Mi mladi želimo Europu, nama svakako Europa je potrebna i mi smo ubijeđeni da jedini ispravan put Bosne i Hercegovine je taj put ka europskim integracijama, put ka Europskoj uniji. Mislim da su stečci opet jedina stvar kod koje se mi, sve tri istorije, da kažem, podudaraju i poklapaju. Stečci su jedina stvar gdje sve tri istorije će reći da je to istorija Bosne i Hercegovine. Ipak, to je neka podloga za današnju Bosnu i Hercegovinu, za današnje Bosanice i Hercegovice. To je neka podloga za čitav identitet ovog naroda.
Dok nam se svijet divi zbog nacionalne i vjerske različitosti, u Bosni i Hercegovini se posljednjih 20 godina na to gleda kao na razlog vječitih razmirica. A kultura zapravo može biti moćno oružje za ulazak u europsku obitelj.
Želim da kažem da ovaj vid šutnje od strane vlasti u stvari nam pokazuje da istorija kod koje se svi slažemo u stvari nije interesantna istorija. Kultura kod koje se svi slažemo nije interesantna kultura. Teško da, ne znam, sa ovakvim odnosom možemo o nekoj našoj boljoj budućnosti da mislimo. Sa ovakvim odnosom je lokalne zajednice i ne samo lokalne zajednice. Ovo je nešto u što smo mi odložili svoje slobodno vrijeme, svoje vrijeme između fakulteta i naših radnih obaveza. Neće biti ni prvi ni posljednji pritisak koji pravimo na vlast.
Stečci su srednjovjekovni monolitni kameni spomenici koji su zastupljeni na gotovo cijelom području Bosne i Hercegovine te dijelovima Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Nastaju od 12. do 16. stoljeća.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada slijedi jedno izuzetno zanimljivo upoznavanje. Zagrepčanka Ana Bakran 3,5 godine se nalazi na proputovanju svijetom. Krenula je autostopom iz Zagreba i trenutno se nalazi u Australiji. Njeno glavno pravilo putovanja je ne platiti ni jednu vožnju, odnosno na sva odredišta doći autostopom. Zanimljivu životnu stranicu Ane Bakran približit će nam naš novinar Ivan Katavić.
Ana, dobar dan i dobrodošla u program Radio Slobodna Evropa.
Dobar dan, pozdrav svima, hvala na pozivu.
Prije 3,5 godine krenuli ste na jedan dug put autostopom od Zagreba do otoka Bora Bore. Kako ste se odlučili na taj korak?
Znam da možda čudno zvuči, ali to mi je bila dugogodišnja želja koju nisam imala vremena ostvariti zbog posla, to je posao mi je u to vrijeme bio prioritet. 2013. godine moj internacionalni klijent je bio primoran zatvoriti ured u Zagrebu zbog financijskih poteškoća i to je naravno utjecalo i na moje poslovanje. Umjesto razočaranja tu sam vidjela šansu da si konačno ostvarim želju i autostopom dođem od Zagreba do Bora Bore.
Kada ste krenuli iz Zagreba, kojim ste smjerom krenuli i ko vam je zapravo prvi stao?
Pa, krenula sam na istok. Stao mi je jedan Splićanin i baš je bio ugodno društvo. Rekao mi je kada konačno stanem na Boru Boru da moram poslati email da sam stigla živa i zdrava. Evo, do sada na ovom putovanju prošla sam 23 države, uglavnom sam se kretala istočnim putem, što je otprilike nešto više od 60.000 km.
Da li ste do sada bili izloženi nekoj opasnoj situaciji?
Pa bilo je par škakljivih situacija, ali ništa oko čega bi trebalo previše dramiti. Iz svih situacija do sada sam se izvukla uspješno i bez posljedica, samo s iskustvom više.
Pravilo vašeg putovanja bilo je ne platiti niti jednu vožnju. Da li ste uspjeli u tome?
Pa još uvijek sam na putu, tako da nemam konačan odgovor na to pitanje. Do sada sam imala dvije situacije u kojima me pogranična policija u Turkmenistanu i Kini nije htjela pustiti da autostopiram ili hodam između dva checkpointa na granici, nego su me prisilili da platim minibus ako želim ući u državu. Obzirom da je to bila njihova, a ne moja volja, smatram da nisam prekršila svoje pravilo.
Koju državu kroz koju ste putovali ćete najviše pamtiti?
Vjerojatno Burmu, jer sam se svakakvih horor priča naslušala o toj državi i bilo je super, bilo je odlično, sasvim suprotno od svih priča koje su mi bile ispričane. Iskreno voljela bih se još jednom vratiti u Burmu i obići je cijelu motorom.
Ana, što je cilj vašeg putovanja?
Površni cilj putovanja je doći isključivo autostopom od Zagreba do Bora Bore, dok je onaj pravi cilj upoznavanja naše male zemljice i življenje na način koji me veseli. Divna je ta naša zemlja i što više putujem, to mi je jasnije koliko malo o njoj znam.
Gdje se trenutno nalazite i koliko još ima do cilja?
Trenutno se nalazim u Townsvilleu na sjeveroistoku Australije i vjerujem da ću stići do Bora Bore kroz par mjeseci.
Razmišljate li o povratku u domovinu i da li će se biti teško vratiti u život kakav ste živjeli prije putovanja?
O povratku u Hrvatsku razmišljam samo zbog svoje obitelji jer se nismo vidjeli 3,5 godine i jako mi nedostaju. Moj život nakon povratka nikako neće moći izgledati isto kao i prije, nego sam otišla jer me nije bilo 3,5 godine. A tijekom tog vremena puno toga se promijenilo, pa tako i ja U svakom slučaju veselim se povratku kao i svakom novom danu i svim izazovima koji su ispred mene.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.